Bine ați revenit, dragi prieteni, la antrenament pentru viață cu Cristian Pădraru și astăzi ne vom uita la care este cea mai importantă organizație din toată lumea, rețeaua internațională după voia lui Dumnezeu în ultima ordine mondială, cel mai important trup, organizație de oameni. Și atunci, haideți să ne uităm la imnul adunării. 1 plus 1 fac 2. Și atunci știm prea bine că atunci când sunt cel puțin doi în numele unsului Iesua, al lui Iisus Hristos, acolo este și El, prezența Lui. Și atunci ne uităm la ce este congregația, ce facem în această adunare și ce avem datorită Bisericii lui Hristos. Ei bine, începem cu refrenul și sună cam așa. Biserica, trupul unsului, adunarea, membrii unii altora, congregarea, casa de rugăciune, chemați la mântuire și la sfințire. Amin. Și asta ne arată că trupul unsului, unde el este capul, el este conducătorul, este atunci când ne adunăm ca membri, ucenicii unsului, discipolii, creștinii. Și este o casă de rugăciune, o comunicare cu Dumnezeu. Pentru noi, unii pentru alții și pentru ceilalți, celelalte neamuri, celelalte suflete. Pentru că noi am fost chemați să fim scăpați de păcat și de moarte, ca să trăim în viața asta cu Dumnezeu, curați și să trăim veșnici. Deci asta e sfințirea, punerea deoparte a sufletelor. Și atunci, prima strofă din imnul bisericii este din Daniel 2, versetul 44 și Matei 16, versetul 18. De ce? Pentru că ne uităm la adunarea în contextul împărăției lui Dumnezeu, în contextul împărăției cerurilor. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, unde El este împărat, El este rege, El este conducător, este unde se face voia Lui, în cer și pe pământ. Și atunci, împărăția Lui pe pământ este acolo unde se face voia Lui. Așa că zice, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care va consuma toate împărățiile și ea va dăimi veșnic. Deci asta e ultima ordine mondială. Atunci când ne uităm la ce a comunicat Dumnezeu cu Nebucanețar, împăratul Babilon, cel mai puternic om de pe perioada aia din lume, a fost că va veni o succesiune de împărății. El, Dumnezeu care dă autoritate, putere, a zis, după Babilon vin perșii, după care vin grecii, după care vin romanii și în timpul Imperiului Roman voi aduce împărăția mea pe pământ. Și vedem în istorie că s-a întâmplat lucrurile astea. Deci este o prorocie împlinită. Și atunci, în timpul, acum 2000 de ani, a venit Fiul lui Dumnezeu. Și avem studiu despre cine este, ce a făcut și ce avem datorită lui Iisus. Iar El i-a spus lui Petru, unul dintre apostoli, tu ești o piatră și pe tine voi zidi biserica mea, iar locuința morților nu o va birui. Deci, în adunare este salvare, este viață. Și atunci, continuăm. A doua strofă din cântec este scrisă de Petru către ucenici și le dă o încurajare pentru că ei erau persecutați pentru că erau ucenici. Și acolo le zice, voi sunteți o semeție aleasă. Adică noi am fost chemați să facem parte dintre cei aleși puși deoparte. Oricine care alege să facă parte dintre cei aleși este un preot. O preoție împărătească, pentru că el este împărat. Un neam sfânt, pus deoparte, curat, un popor câștigat de Dumnezeu, ca să vestiți puterile celui ce va chema la lumina sa minunată. Deci, de ce avem de făcut? Să vestim puterea, să îl lăudăm pe Dumnezeu pentru cine este, ce a făcut și ce avem datorită lui. De-aia am studiat în căutarea lui Dumnezeu, ca să definim cum putem să-L căutăm și să-L găsim. Prin post, prin rugăciune, prin milostenie. Și puterea Lui este că a făcut cerul și pământul și pe noi și mâncarea și tot ceea ce avem cunoștință și atunci îl lăudăm pentru aer, pentru lumină, pentru tot ceea ce avem deja. și ceea ce a făcut în viața noastră și mai ales înțelegerea care avem despre El, cunoștința, că asta ne dă credință, cuvântul Lui, prieteniile care le avem, așa că îl lăudăm pentru creație și vedem lumina. Atunci când ai lumină, înțelegi lucruri. Că în lume e în întuneric, e confuzie, e minciună, e înșelăciune. Dar când intră cineva în împărăția lui Dumnezeu, îi se luminează, îi se clarifică, se înlocuiește toate minciunile și falsurile cu un singur adevăr. Așa că am căpătat îndurare, s-a îndurat de noi. A treia strofă este din scrisorile lui Pavel și cele mai mature, să zic, mesaje, comunicări care le-a făcut cu Timotei, care era în Efes. Și atunci e un compozit din scrisoarea Efeseni, capitolul 4, 5 și 1 Timotei. E bine, asta e și o temă pentru acasă. Ia și citește Efeseni, capitolul 4, pentru că și capitolul 5, pentru că este o scrisoare despre unitate. Asta ar fi tema principală, cum să fim uniți în Hristos, dar și în familie. Dă secretul căsătoriei, bărbatul să-și iubească nevasta, nevasta să-și respecte bărbatul, cum să ghidezi copiii să fie ascultători în Domnul de părinți. Și de asemenea în adunare, zice, El a dat apostoli, proroci, evangheliști, prezbiteri și învățători. Pentru ce a dat aceste roluri diferite în adunare? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire și zidire. Atunci când ai un dar de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt să zidești pe ceilalți, îl folosești, vezi, ceilalți poate să zică, văd că tu tot timpul înveți, perfect, tu cunoști cum și de ce și cum să facem lucrurile. Atunci altcineva știe fizic să servească, un diacon, altcineva are inimă pentru cei pierduți. Haideți să ajungem la copii, să audă Evanghelia, hai să ajungem la vecini, la ceilalți oameni care încă nu-L cunosc, care nu sunt încă parte. Este evanghelist. Pentru că apostolii au fost niște evangheliști care au trăit fizic, în prezența fizică a lui Iisus și nu mai sunt în zilele noastre. Iar prorociile s-au terminat pentru că avem toată descoperirea cuvântului lui Dumnezeu, tot secretul cum să fim mântuiți, cum să fim desăvârșiți. Și avem scripturile, sunt suficiente, nu mai avem nevoie de alte descoperiri. Deci rămânem cu evangheliștii care mai mult au darul pentru cei din afară ca să-i aducă în adunare, cu prezbiterii care supraveghează adunarea și ei se califică ca să fie prin stilul lor de viață, familia, reputația, și învățătorii care îți explică cum să faci lucrurile. E mai mult un dar pentru zidirea adunării, pentru zidirea celor credincioși. Ei bine, continuăm și zice, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este adunarea, stâlpul și temelia adevărului. Și când ești în adunare și auzi un mesaj din cuvânt, te ajută, te edifică, îți clarifică lucruri, îți dă înțelepciune, îți dă pricepere, îți dă încredere. Este școala vieții, este educația care te pregătește pentru orice lucrare bună și lucrează în viața noastră. Este de folos, este practică. Nu ne obosește cu informații nefolositoare de imaginea lumii. Este adevărul. Pentru că sunt multe instituții false în zilele noastre care preiau atenția și obosesc copiii și oamenii, nedându-le o pregătire pentru viață. Dar casa lui Dumnezeu, adunarea, este stâlpul și temelia adevărului. Stâlpul și temelia. Și atunci continuăm mai departe într-o mică istorie despre adunare și ce s-a întâmplat în această adunare. Adică atunci când Dumnezeu i-a spus lui Moise despre acest cort al întâlnirii, era un sanctuar mobil în care putea să fie prezența lui Dumnezeu, Mishkan în evreiește. Și găsim asta în cartea Numelor sau cartea Shemot în evreiește, în grecește Exodul, în românește cartea Numelor, capitolul 33. Apoi vedem templul lui Solomon, care în 1 Regi sau Împărați, capitolul 8, vedem cum a fost de asemenea dedicat, adică a fost această rugăciune în care ideea ar fi în comunicarea cu Dumnezeu, Dumnezeu să ne asculte. De ce? Pentru că venim cu o inimă smerită, să ne cerem iertare pentru eșecuri și să-i cerem ajutor. În ce? În sănătoșire, providență, în relații. Deci, ca să poată să aibă oamenii lui pace, prosperitate, sănătate. Și atunci, acest templu a fost distrus și rezidit. Vedem povestea în Ezra și Nehemia. Și apoi iarăși a fost distrus în perioada romană. Și n-a mai fost reconstruit. De ce? Pentru că numărul 3, locul de întâlnire unde Dumnezeu își are prezența, este adunarea. Cei care au fost scufundați pentru decizia lor, pentru credința în Fiul lui Dumnezeu, au început să-și schimbe gândurile, faptele, au primit Duhul Sfânt și atunci prezența lui Dumnezeu este în noi. Și poți să te uiți din nou la studiul despre Duhul Sfânt cu toate versetele, dar asta este biserica lui Hristos, asta este adunarea trupului și atunci prezența lui Dumnezeu este în adunare când se adună cel puțin doi în numele lui, sunt și eu acolo. Așa spune, credem asta. Și vedem asta împlinită în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Am studiat asta mai în detaliu în studiul despre mântuire. Ei bine, unii în zilele noastre numără peste 30 de milioane de adunări în toată lumea, cu tot felul de adunări, congregații și chiar peste 30.000 de adunări care încep în fiecare an noi. Bineînțeles, și noi ne multiplicăm în toată lumea și umanitatea crește în număr, deci e nevoie. Dar totuși, de ce sunt atât de multe biserici sau care e diferența dintre ele? Și aici am făcut o scurtă cronologie. Ceea ce e cel mai important e că în primul secol, deci acum 2000 de ani, Biserica lui Hristos era în fiecare oraș important al Imperiului Roman și vedem asta în Cartea Faptelor și în scrisurile pe care le scrie Pavel bisericilor. Și de asta dorința noastră și în zilele noastre este să continuăm să vedem prezența adunării unde este o ambasadă a cerului și dăm cetățenie pentru veșnicie în fiecare oraș, în fiecare localitate. Mi-ar place să merg în Antiohia și să zică, da, noi suntem aici, ăia de acum 2000 de ani. De asta rugăciunea este cum să plantăm, cum să revitalizăm în fiecare loc, să fie cel puțin o casă de rugăciune, cel puțin două suflete, doi adulți care sunt acolo să-L reprezinte pe Dumnezeu și care să continue să adauge Dumnezeu la numele lor și să rămână prezența Lui, ambasada asta până la sfârșitul lumii. De ce zic asta? Pentru că restul secolelor la care o să ne uităm au existat ucenici adevărați, au existat creștini, dar în istoria politică este mai greu de găsit. Așa că o să ne uităm la istoria religioasă, să zic, creștină, care a pierdut mântuirea. Deci, de exemplu, în secolul II deja Origen, Irineu și Tertulian scriau despre scufundarea infantilă, ceea ce este fără credință, fără pocăință și nu are valoare. Este doar o scufundare. Trebuie cineva să aibă decizia. Și de asta, în secolul III, ce știm despre Constantin, care conducea Imperiul Roman, este că s-a convertit corect la creștinism, că a fost scufundat ca adult, ca ucenic, și de atunci s-a lăsat legal credința și religia. Și nu au mai fost așa de mult persecutați, cât a fost introdus în biserică lucruri lumești. De exemplu, cineva vedea că poți să fii prezbiter, își dorea să aibă acest rol. Pentru că, într-un fel, este bine, dar trebuie să o țină la nivel de casă. Dacă ne uităm cum a gândit Dumnezeu, El este Tată pentru noi. Deci, patriarhia este modelul de conducere duhovnicesc, natural. Tatăl conduce casa și atunci în casă se adună vecinii și așa mai departe. Deci, ce s-a întâmplat aici este că au început, de exemplu, să plătească pentru iertarea păcatelor, ceea ce se numește purgatoriu. Au început să adauge imagini, icoane, păpuși, liturghii, tot felul de lucruri religioase care se plăteau și s-a diluat și s-a adăugat mesajul Evangheliei. Iar acum 1000 de ani cunoaștem istorie că de la Biserica Catolică, care era în Italia, s-au despărțit ortodoxii care erau din partea asta, din Grecia. Și acum tot estul Europei, 99% sau cât se declară, sunt ortodoxi. Rusia, România, Polonia, Bulgaria, Grecia. Dar catolicii au continuat să extindă în Europa și în America de Sud mai târziu. Apoi, acum 500 de ani, au apărut din acești popi și preoți anumiți oameni care au citit din Scriptură și au înțeles că, de fapt, nu trebuie să plătească și au reacționat mai mult din ce înțeleg. În loc să plătească pentru iertarea păcatelor, totul este gratis, e har, și au căutat să facă o reformă, au protestat la catolici. Și acești reformatori au fost în Germania, în Franța, în Suedia, Elveția, au fost în mai multe țări din Europa, inclusiv în Anglia. Metodiștii și prezbiterienii au încercat cumva să restaureze mai mult decât să reformeze, pentru că acum vreo 200 de ani a început așa o mișcare mai mult de restaurare decât de reformare, pentru că reforma înseamnă să iei ceva stricat și să încerci să o faci bine, da? Mai bine e o iei de la zero, mergi la rădăcini. Și restaurarea s-a întâmplat în Anglia și în America. Campbell a fost în Anglia și Stone în Kentucky. Și ei s-au întors la rădăcini, la creștinismul primar. Și de asta au restaurat Evanghelia completă, adică să auzi să crezi, să te pocăiești, să te botezi și să continui să te aduni pentru împlinirea poruncile, ca să îi convertești și pe ceilalți. Nu era doar o simplă rugăciune, de asta după aia, acum 100 de ani, au apărut tot felul de secte și de grupuri religioase înșelătoare care fie au scos din Evanghelie și, de exemplu, au zis, au redus-o la o rugăciune. Zici o rugăciune, atunci primești, facă-se voia mea, ce vreau eu aia să facă Dumnezeu, sau au adăugat o felul de, au continuat să adauge obiceiuri sau cerințe la mântuire care nu erau acolo. Și poți să-ți dai seama de lucrurile astea, pentru că cerințele, deci, așa cum am studiat în studiul mântuirii, le găsim în Fapte 2. Ce le-a zis celor care au crezut și ce au avut și ce făceau mai departe. Fapte 2, începând de la 36 până la 42, bucata aia este esențială să înțelegem cum este creștinismul primar. Așa că, în zilele noastre, există în continuare ucenici ai unsului Yeshua sau discipoli ai lui Hristos sau creștini. Și, în concluzie, așa cum în Efeseni 4 zice că există un singur Dumnezeu, noi recunoaștem că El este Creatorul, Jehova, numele Lui însemnând Cel ce a fost, este și va fi, Cel etern, veșnic. Iar a doua variantă de religie în lumea noastră, de obicei, este niciun Dumnezeu. Nu am niciun Dumnezeu, nu există nimic, salvarea să realizezi că nu există. Da. Și a treia ar fi totul e Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu, copacul e Dumnezeu și tot felul de religii din partea asta indiană, unde amândouă mi se pare că sunt în așa fel încât să nu recunoască singurul Dumnezeu. De ce? Pentru că se ascunde ca să păcătuiască sau... Și atunci, la fel, zice, este un singur trup, o singură biserică. Și asta e în trup, e fizic, pentru că atunci când ne adunăm, mâncăm împreună. Poți să botezi pe cineva fizic, să scufunzi în apă, dar online nu poți să faci asta. Online e ca și cum Pavel scria scrisoi la biserici. E bună comunicarea pentru încurajare, pentru rugăciune, pentru zidire sufletească. Și folosim online. Dar nu există biserică online. Biserica e doar în trup, adică când se adună fizic, cel puțin doi. Și folosim rețeaua internațională, chiar dacă ei folosesc asta ca să adune date. Și de asta numărul 2 ar fi nicio comunitate sau comuniune. Și vedem mulți oameni care nu îl acceptă pe Dumnezeu și consideră că nu există Dumnezeu, că nu au comuniune adevărată cu alții. Sau dacă o au, o au pentru interesul lor. Și numărul 3, așa cum am zis atunci când totul e ce-o fi, zic așa că într-un fel culturile mici se numesc culte, dar cultele mari se numesc o cultură. Și atunci culturile sunt seturi de idei, seturi de cerințe care trebuie făcute. Ei bine, scrie din descrierea asta mare, cam cu ce ai rămas, ce ai înțeles, cum vezi asta practic în locul unde trăiești tu și cui îmi vei împărtăși din aceste lucruri, în așa fel încât să fiți măcar doi. Dacă sunteți deja mai mult de doi, Dumnezeu să vă binecuvânteze să continuați. Așa că, așa cum am citat din Daniel 2, vedem acolo prorocia, apoi în Daniel mai revine și mai sunt și alte prorocii, cum e Isaia 2, despre venirea a tuturor neamurilor la muntele Domnului. Dar e foarte interesant că în Daniel 7:27 zice: domnia și stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui preanalt. Și în zilele noastre vedem asta, pentru că adunările sunt peste tot. Și dacă te întreabă cineva, da, ca naționalitate poți să zici, Dumnezeu a ales să mă nasc în România, vorbesc limba română, dar sunt cetățean al împărăției cerului. Sunt un uns, așa cum el a fost uns cu putere. Și împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Cu adevărat, Dumnezeu ne-a împuternicit cu puterea asta. Și mai ales atunci când este un prezbiter, un bătrân, care se califică în adunare, are putere mult mai mare decât orice om în orașul respectiv. El este primarul spiritual al locului. El este învățătorul, profesorul, medicul. El zice, chemați pe prezbiter ca să ungă pe cei bolnavi și să roage pentru ei și vor fi vindecați. Noi trebuie să ne facem partea, Dumnezeu dă vindecarea, pe El îl lăudăm. Exact ca și cu înțelepciunea. Dar nu știu, nu înțeleg, sunt confuz. Cere înțelepciune la Dumnezeu, percepere că El ți-o dă din belșug, o are. Asta e credința. Să-și crezi că El, care a făcut totul, știe, cunoaște și poate și vrea. Dar noi trebuie să ne facem partea, să ne rugăm, să cerem și să stăm în Scriptură, pentru că Duhul Sfânt folosește cuvântul și zice, uite aici, uite acolo. Asta este răspunsul. Așa că, haideți să recunoaștem puterea lui Dumnezeu care ne-a dat. Și sunt niște versete aici despre împărăție, în Matei 3 și 4, când a început să propovăduiască Domnul nostru Iisus Hristos, primul lucru a zis ce? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și a venit în Fapte 2. Dar ce e important pocăința asta, pentru că toți prorocii, Domnul Iisus, apostolii, până și în Apocalipsă, la sfârșit, ce zice? Pocăiți-vă. Deci e nevoie de o transformare continuă, înlocuirea ce e rău cu ce e bun. Matei, capitolul 5, ferice de cei prigoniți din picina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Dacă tu faci lucruri care înaintea lui Dumnezeu sunt fără vină, dar ceilalți te vorbesc de rău, ferice de tine, împărăția cerurilor este a ta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate lucrurile vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33. Haideți să căutăm numărul 1, împărăția lui și neprihănirea lui. Și în context vorbea de să nu vă îngrijorați ce să mâncați, ce să beți, ce să vă îmbrăcați, că astea lumea se îngrijorează de ele. Matei capitolul 7. Oricine îmi va zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Matei 13:24. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țărina lui și de roadă. Matei 13:31. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țărina lui. Deci ce semănăm? Să semănăm lucrurile împărăției. Pentru că este într-adevăr ca o bogăție, ca o un lucru, cel mai bun lucru, că te gândești la lucrurile împărăției. Mai târziu Pavel o să zică exact. Deci, și continuă aici, zice că se seamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase, prețioase. Deci cauți lucrurile frumoase ale lui Dumnezeu. Zice, sunt multe pilde despre împărăție. Zice, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. În Marcu 10. Și aici e foarte interesant, pentru că el cheamă un copilaș. Un copilaș ascultător vine. Dacă îl cheamă și nu venea, nu era smerit. Deci noi suntem smeriți pentru că așa cum Dumnezeu ne cheamă să fim mântuiți, să fim curați, să ne adunăm, să ne iubim, noi mergem și facem lucrurile astea. Și noi dăm mai departe chemarea asta. Zice Marcu 10 în continuare, cât de nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că bogăția noastră este în Dumnezeu, sunt lucrurile Lui. Și atunci noi în El ne încredem, în El ne găsim plăcerea. Luca 9. Lăsați morții să-și îngroape morții, iar tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu e veșnică, e viață, nu este moarte. Luca 9:62. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic, nu este vrednic pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică să ne uităm tot înainte, la căpătânia noastră, la Domnul Iisus, la să ne gândim către rai, către lucrurile de sus. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru, Duhul Sfânt, Luca 17, Romani 14. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și astea sunt afișe care o să le pui pe pereții casei ca să îți binecuvântezi casa. Când te trezești, vezi neprihănire, fără vină, curat, pace, bucurie, deci roadele Duhului. Fapte 9:31. Biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în teama Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Unii pun, zic, bun, cum să creștem? Cum să creștem adunarea? Rămâi la lucrurile Duhului Sfânt. Adică sfânt, curat, gânduri curate, vorbe curate, fapte curate, sfințenie, caută sfințenia în viață și Duhul Sfânt va adăuga, te va ajuta, te va întări. Pentru că ăsta e scutul și protecția noastră, sfințenia Lui. 1 Corinteni, capitolul 12, arată că trupul are multe mădulare. Suntem mădulare unii altora. Și dacă toți am fost botezați de un singur duh, să alcătuim un singur trup din toate neamurile, astfel trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. De asta nu putem să zicem, n-am nevoie de fratele meu sau de sora mea. Avem nevoie unii de alții, ne dorim să ne completăm. Chiar dacă suntem, tocmai că suntem diferiți, suntem diferiți ca să ne completăm. Și atunci zice chiar de cele mai slabe este nevoie de ele. Că la un moment dat poți să zici, el arată bine, sau el știe, sau el poate, dar poate unul nu e. Avem nevoie unii de alții, chiar dacă suntem mai slabi sau mai puternici. Dumnezeu cinstește fiecare parte, fiecare mădular, te cinstește și te vrea ca să te șlefuiască, să fii cât mai curat, să strălucești lumina Lui. Ei bine, Romani, capitolul 12, la fel vorbește Pavel un pic ca și în 1 Corinteni, capitolul 12, despre biserică. Tot așa, că suntem mădulare unii altora, ca să ne slujim, avem daruri diferite după harul care ne-a dat, ca să ne ajutăm unii pe alții. Ce fel de daruri ai? Întreabă pe Dumnezeu. Spune și tu. Și de asemenea, întreabă și pe ceilalți. De exemplu, zice, cine încurajează să încurajeze, cine dea să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască, cine face milostenie să o facă. Și toate astea ca să putem să nu fim amăgiți, să fim maturi. Ei bine, o să încheiem în rugăciune, că sunt multe lucruri ce putem să citim despre adunare. Ideea e că suntem scriși în ceruri. Și asta e foarte special. Avem toate aceste lucruri ca să putem să ne slujim unii pe alții. Așa că haideți în rugăciune, prieteni, și să ne reîntâlnim cu bine. Tatăl nostru care ești în ceruri, însă te lăudăm pentru adunare, pentru planul tău de a aduna 1 plus 1 fac 2, pentru că știm prea bine că atunci când suntem diferiți și venim împreună, trebuie să ne iubim ca să putem să fim împreună, să rămânem. Și de asta te rog, binecuvântează pe toți cei care ajung la această înregistrare să găsească darurile care le au, să poată să vină în rugăciune ca o casă de rugăciune și să realizeze cât de mult ai tu, ai dorit tu și ai împuternicit adunarea. Fiecare ucenic dacă ne dorim orice afacere să facem, orice lucrare, dacă e neprihănită, locul de a face este în adunare și să ne ajutăm unii pe alții în a zidi aceste lucruri. Așa că te rog, binecuvântează fiecare adunare din lumea asta, în fiecare locație, ca până la sfârșitul lumii, cum să continue uniți, cum să continue rodnici, cum să continue să ajungă la sufletele care au nevoie de tine, care te caută acum. Așa că aduc această rugăciune în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Unsul Iesua, pentru fiecare adunare. Amin.